Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang 20 Syaban 1438 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu membaca kitab Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan oleh penerjemahnya dengan tema Tuntunan Praktis Fikih Wanita, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan Al-Faslur Rabi', bab yang keempat. Penulis berkata, Ahkamun takhtassu bil libasi wal hijab, hukum-hukum yang khusus tentang berpakaian dan hijab. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan tentang salah satu syarat dari syarat pakaian wanita yang disebutkan oleh penulis adalah, yaitu alla yakuna fihi zinah tulfitu anzar inda khurujiha minal manzil li'alla takuna minal mutabarrijati bizzina. Kata penulis hafizahullahu ta'ala, tidak bertabarruj, memamerkan perhiasan ketika keluar rumah sehingga menjadi perhatian orang lain. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan 8 syarat, syarat dari pakaian wanita muslimah. Syarat-syarat 8 tersebut adalah, yang pertama, menutupi seluruh tubuh wanita kecuali yang dikecualikan. Yang kedua, yaitu menutup, ya, yang kedua adalah lebar dan tidak ketat. yang ketiga tidak tipis dan hendaknya tebal. Yang keempat tidak menyerupai pakaian lelaki. Yang kelima tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Dan yang keenam adalah tidak memakai minyak wangi pada pakaian tersebut. Yang ketujuh, pakaian tersebut bukan pakaian syuhrah, yang apabila dipakai maka akan memberikan kesan dia berbeda dengan yang lain, baik dari sisi warna ataupun dari sisi mengkilatnya kain ataupun dari sisi bentuknya, kecuali pakaian yang disyariatkan. Yang kedelapan adalah pakaian tersebut bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Nah, pada poin yang kedelapan ini kita ingin lebih bahas lagi, lebih dalam lagi, apa yang dimaksud pakaian yang pada saat yang bersamaan pakaian tersebut merupakan perhiasan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang wanita muslimah diharamkan untuk bertabarruj, yaitu memperlihatkan pakaian yang pakaian tersebut pada saat yang bersamaan perhiasan. Dalam artian, pakaian tersebut kalau dipakai akan memperindah penampilannya, sehingga laki-laki tergoda dengan penampilannya. Meskipun jilbabnya panjang, bajunya lebar, akan tetapi pada saat yang bersamaan itu adalah pakaian yang indah, sehingga laki-laki terpesona dan tergoda dengan pakaian tersebut. Penulis hafizahullah ta'ala tadi mengatakan, alla yakuna fihi zinatun tulfitul anzar inda khurujiha minal manzil. Kalau kita terjemahkan, yaitu di halaman 79 dari buku terjemahan kita, tidak tabarruj, memamerkan perhiasan ketika keluar rumah, li'alla takuna minal mutabarrijati bizzinah, sehingga menjadi bahan perhatian orang lain. Kalau saya boleh menerjemahkannya, pakaiannya tidak terjadi di dalamnya perhiasan yang menolehkan pandangan ketika perempuan tersebut keluar dari rumah, agar wanita tersebut tidak menjadi wanita-wanita yang bertabarruj, menampakkan perhiasannya. Nah, oleh karenanya kita ingin lebih dalam lagi membahas masalah tabarruj ini. Ya, membahas masalah tabarruj ini. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, kita lihat asal hukum tabarruj dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Dan hendaklah kalian, wahai para wanita, berdiam diri di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah di generasi pertama. Inilah asal hukum larangan tabarruj, yaitu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Kita ingin lebih dalam lagi membahas tentang tabarruj ini. Perhatikan baik-baik bersama saya. Tabarruj secara bahasa disebutkan di dalam kitab Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Mandzur, ibda'ul mar'ati zinataha wa izharu wajhiha wa mahasini jayyidiha lirrijal. Tabarruj adalah seorang wanita memperlihatkan perhiasannya, menampakkan wajahnya, dan kebaikan-kebaikan tubuhnya untuk para lelaki. Kemudian disebutkan juga, wa kullu ma tastad'i bihi syahwatahum hatta takassur wa tabakhtur fi mishyatiha ma lam yakun dhalika lizauj. Dan setiap yang mengajak dengannya syahwat-syahwat para lelaki, setiap perbuatan yang dengannya menumbuhkan syahwat-syahwat para lelaki, sampai sikap lemah gemulai, berjalan lenggak-lenggok, selama itu bukan untuk suami. Ini tabarruj secara bahasa, disebutkan oleh Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun disebutkan secara istilah syariat oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya, at-tabarruj huwa izharuz zinah wa ibrazul mar'ati limahasimiha. Artinya, tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan, dan seorang wanita menampakkan kebaikan-kebaikannya atau keindahan-keindahan tubuhnya. Wa qila huwa at-tabakhtur wat-takassur fil mishyah. Dan dikatakan tabarruj, pendapat lain adalah berlenggak-lenggok, lemah gemulai di dalam berjalan. Ini penafsiran dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Di sana ada penafsiran lain yang disebutkan oleh Al-Maududi dalam kitabnya Al-Hijab. Tabarruj huwa kullu zinatin aw tajammulin taqsudul mar'atu bi izharihi an tahluwa fi a'yunil ajanib hatta al-qina' alladhi tastatiru bihi al-mar'ah in tukhiba min al-alwan al-bariqah wa ash-shakl al-jadhab likay taluzzu bihi a'yun an-nadhirin fa huwa min madhahiri tabarrujil jahiliyah. Tabarruj adalah setiap perhiasan ataupun dandanan seorang wanita bermaksud memperlihatkannya agar manis, indah di dalam pandangan laki-laki asing yang bukan mahram. Hatta al-qina, sampai kepada penutup wajah, yang seorang wanita mengambilnya untuk menutup wajahnya. Kalau seandainya dipilih dari warna-warna yang sangat mencolok dan dari bentuk-bentuk yang sangat menawan, agar pandangan mata orang-orang yang melihatnya merasa lezat dengannya, merasa lezat dengannya. Maka ini adalah bagian dari potret bertabarrujnya wanita-wanita Arab jahiliyah. Kalau kita perhatikan secara ringkas, tabarruj adalah izharuz zinah li ghairi zauj, memperlihatkan perhiasan, kecantikan, penampilan yang indah kepada selain suami. Itulah tabarruj. Bisa dengan pakaian, bisa dengan perhiasan, bisa dengan ucapan, dengan tingkah laku, gaya berjalan. Apabila keindahan, kemanisan, kecantikan tersebut yang bisa menggoda syahwat laki-laki diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan suaminya, maka itulah yang disebut dengan tabarruj. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan sekarang tabarruj karena dia terlarang di dalam agama Islam, dan asal hukum pelarangan menunjukkan kepada pengharaman. Maka tabarruj, jika sesuatu yang diharamkan itu dikerjakan, maka akan mendatangkan keburukan pada agama seseorang dan juga pada dunia seseorang. Kita akan menyelami keburukan-keburukan tabarruj bagi yang melakukannya. Yang pertama, tabarruj adalah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak rugi dengan maksiat seluruh makhluknya. Tetapi makhluk-makhluknya lah yang rugi tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Faqalu, mereka bertanya, "Ya Rasulullah, man ya'ba?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang enggan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku niscaya masuk surga, dan siapa yang bermaksiat melanggar laranganku, maka niscaya dia masuk ke dalam, maka dia sungguh orang yang telah enggan masuk ke dalam surga. Dan ketahuilah, agar hadis ini lebih masuk ke dalam hati, yakini baik-baik bahwasanya puncak kesuksesan adalah masuk surga dan dijauhkan dari api neraka, serta sebaliknya puncak kerugian adalah masuk neraka dijauhkan dari surga. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita perhatikan lagi, kenapa bertabarruj disebut maksiat? Karena dia menyelisih perintah Allah. Dan maksiat pengertiannya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Al-ma'siyatu khilafut ta'ah." Maksiat adalah kebalikan dari ketaatan. Lihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hariz, Maula Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu anhu qala. Abu Hariz bercerita, khataban nasa Muawiyah radhiyallahu anhu bihims, fa dzakara fi khutbatihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harrama sab'ata asya'. Muawiyah radhiyallahu anhu pernah berkhutbah di hadapan manusia di daerah Hims, yaitu daerah Suriah sekarang. Lalu beliau menyebutkan di dalam khutbahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. 7 perkara tersebut, "Inni uballighukum dzalik wa anhaakum anhu." 7 perkara tersebut aku sampaikan kepada kalian dan aku larang kalian atasnya. "Minhunna an-nawh wasy'ir wat-tasawir wat-tabarruj wajuludus siba' wadh-dhahab wal-harir." Darinya adalah yaitu an-nawhu, berteriak-teriak ketika ada yang meninggal. Kemudian asy'ar, memotong, menggundul rambut karena ada yang meninggal. At-tasawir, menggambar, membuat patung orang-orang yang sudah meninggal. Wattabarruj, dan berdandan di hadapan yang bukan suami. Yang kelima, juludus siba', yaitu kulit-kulit binatang buas, wadzahabi wal harir, dan emas serta perak. Ini diharamkan. Baik, lihat lagi hadis yang lain yang menunjukkan bahwa bertabarruj adalah maksiat kepada Allah dan maksiat menghantarkan kepada nerakanya Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana yakrahu ashra khisal." Beliau membenci 10 sifat. Di antaranya adalah at-tabarruj biz-zinati fi li ghairi mahalliha, yaitu bertabarruj dengan memperlihatkan perhiasan tidak pada tempatnya, dan tempatnya bertabarruj adalah di depan suaminya saja. Lihat perkataan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala di dalam kitab perkataan beliau ini dituliskan oleh As-Sindi di dalam kitab Hasyiah Sunan An-Nasa'i. Di dalam kitab Hasyiah Sunan An-Nasa'i yang ditulis oleh Imam As-Sindi, beliau menukilkan perkataan Imam As-Suyuti rahimahullah, "Wa at-tabarruju biz-zina ay idhharuha lin-nasi al-aghanib wa huwa al-madhmum fa amma liz-zawj fala wa huwa ma'na qawlihi li ghairi mahalliha." Adapun bertabarruj dengan memperlihatkan perhiasan adalah maksudnya memperlihatkannya untuk manusia asing, laki-laki asing, dan ini yang tercela. Adapun bertabarruj di hadapan suami, maka ini tidak mengapa, dan itulah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ghairi mahalliha, yaitu memperlihatkan perhiasan di selain tempatnya, dan tempatnya adalah para suami. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahaya dan buruknya tabarruj yang kedua, bertabarruj dosa besar. Dosa besar. Dan al-aqil la yastahinu bil kabirah. Dosa besar, seorang yang berakal tidak akan meremehkan dosa besar, karena ancamannya sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw 'adzabin aw ghadab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, siksa dan murka. Maka bertabarruj dosa besar. Hati-hati ini wahai para wanita muslimah yang masih telanjang, yang masih tertutup sebagian pakaiannya saja, yang masih ketat pakaiannya meskipun memakai jilbab di atas kepalanya, yang masih memakai pakaian-pakaian yang menyerupai laki-laki, yang masih memakai pakaian-pakaian yang memakai minyak wangi padanya, maka hati-hati, itu dosa besar. Ya, lihat perhatikan yang menunjukkan akan dosa besar, dalilnya hadis Umaymah binti Ruqayqah. Sebagai pengetahuan, bagus seorang orang tua menamai anak perempuannya dengan Umaymah, karena secara histori wanita ini radhiyallahu anha, beliaulah yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umaymah, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billah wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladaki wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Artinya, aku membaiat engkau wahai Umaymah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar engkau tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, berzina, membunuh anakmu, dan tidak mendatangkan kedustaan yang kamu kerjakan dengan kedua kakimu dan tanganmu, dan janganlah kamu untuk melakukan ratapan terlalu berlebihan tatkala ada yang meninggal, dan janganlah kamu bertabarruj dengan tabarruj jahiliyatil ula, berdandan memperlihatkan kecantikan, keindahan kepada laki-laki yang bukan suaminya. Taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah dan juga para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berdasarkan hadis ini, dari mana kita tahu bahwa berdandan tidak di hadapan suami itu dosa besar? Dalilnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara berdandan dengan dosa-dosa besar, kesyirikan, berzina, mencuri, membunuh, ya, dan semisalnya. Lihat lagi dalil yang lain. Ya, cukup itu satu. Ya, lihat lagi sekarang bahaya yang ketiga dari bertabarruj. Tabarruj mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamus Saghir, dan hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati nisaun kasiyatun 'ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht ya il'anuhunna fa'innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang di atas kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Laknatlah mereka, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Jadi yang ketiga, bahayanya bertabarruj, tabarruj adalah dosa besar, ya, dosa besar. Tabarruj mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seandainya seorang diusir dari rahmat Allah, maka dia tidak akan pernah selamat di dunia dan di akhirat. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Yang keempat, yaitu bahayanya bertabarruj. Tabarruj termasuk dari sifat penghuni neraka. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar lam arahuma," dua penghuni neraka yang aku tidak pernah melihat mereka berdua. "Qaumun ma'ahum siyaqun ka'adnabil baqar," orang-orang yang bersama mereka membawa cambuk-cambuk seperti ekor-ekor kuda. Mereka memukuli manusia. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wanisa'un kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat." Yang kedua adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, melenggak-lenggok dan menggoda para lelaki. "Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah," di atas kepala mereka seperti ada asnimah. Asnimah adalah sesuatu yang ada pada onta, sesuatu yang muncul ada pada onta. Itu disebut dengan punuk onta. "Il'anuhunna," laknatlah mereka. Kata Rasulullah SAW, "La yadkhulnal jannah," mereka tidak masuk surga. "Wala yajidina riha," dan mereka tidak mencium bau surga. "Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada," mereka tidak masuk surga, tidak mencium baunya, dan sesungguhnya baunya surga dapat benar-benar tercium dari perjalanan sekian sekian. Artinya dari jauh saja wanita yang bertabarus tidak mencium bau surga. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, terutama yang sering keluar rumah, baik karena pekerjaan, pegawai di sebuah kantor, ya. Lihat, perhatikan diri Anda. Tatkala Anda pagi-pagi mau pergi ke kantor, ada yang pakai lipstik, ada yang pakai alis, ada yang pakai bulu mata, ada yang pakai apa itu namanya yang dimasukkan ke dalam line-line itu apa? Hairline, eyeline, ya. Nah, ini adalah termasuk dari nantinya dianggap berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pakai bedak sana sini, hijau, kuning, putih, muda, segala macam. Tapi tatkala di rumah di hadapan suaminya, dia tidak berdandan. Sungguh-sungguh pemandangan yang sangat terbalik. Ya, perhatikan, tanyakan diri Anda ketika mau ke kantor, mau pergi bekerja, mau keluar rumah, dandanan begitu rapi, kepada siapa Anda perlihatkan dandanan tersebut? Ya, jangan-jangan nanti masuk ke dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, tidak masuk surga, tidak mencium baunya, padahal baunya jauh sudah tercium. Artinya orang ini sangat jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat para sahabiyah, kalau mereka sudah, setelah mereka mendengar ya ayat yang berkaitan dengan diharamkannya untuk bertabarruj, maka apa yang terjadi? Nara ghirbanan fiha ghurabun a'sam ahmarul minqar wa rijlain. Kami melihat wanita-wanita tersebut bagaikan gagak hitam. Ya. Yang mana mereka memiliki sayap yang putih dan patuk yang merah dan juga kaki yang merah. Artinya mereka memakai kain hitam sehingga tidak terlihat dari mereka kecuali benar-benar kain hitam tersebut. Nah, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah, perhatikan baik-baik, terutama sekali lagi saya mengingatkan, yaitu yang sering keluar rumah, lipstik sana, lipstik sini, ya, coret alis sana, coret alis sini, pakai bulu mata, bulu matanya mungkin bulu mata yang harganya mungkin sekitar 500 ribu, 1 juta, bulu mata sungai Borneo, sungai apa di sini? Hah? Ya, macam-macam nama bulu mata, ya. Maka ini hati-hati, ini termasuk daripada berdandan, ya, berdandan. Dan diharamkan mencium bau surga. Yang kelima, yaitu bertabarruj akan mendatangkan kegelapan di hari kiamat. Padahal hari kiamat kita akan berjalan di atas sirat, dan sirat itu gelap, membutuhkan cahaya di dalam berjalan di atas sirat. Ternyata wanita yang berdandan, mereka ini adalah wanita yang bertabarruj, yang tidak mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Mari perhatikan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari Maimunah binti Sa'ad. Maimunah binti Sa'ad ini pernah menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mithalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها. Perumpamaan ar-rafilah di dalam perhiasan tan bukan pada tempatnya, seperti perumpamaan kegelapan pada hari kiamat, tidak ada cahaya sama sekali. Ar-rafilah disebutkan di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, allati tarfulu fi thawbiha ay tatabakhtar, ya, yaitu wanita-wanita yang berdandan dengan pakaiannya, berdandan dengan pakaiannya. Lihat ini, saya perhatikan sekarang-sekarang ini para wanita sudah bagus, jilbabnya panjang, kemudian baju dalamnya, baju abayanya itu lebar, bagus. Akan tetapi yang kurang adalah mulai memperindah dengan jilbabnya, mulai memperbagus, mempercantik keberadaan jilbabnya, sehingga dilihat laki-laki terpesona meskipun semuanya tertutup. Ini namanya ar-rafilah, ya. Ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah, fizina, yaitu di dalam pakaian yang memperlihatkan keindahan, kecantikan, fi ghairi ahliha, yang bukan di hadapan suaminya yang pantas untuk berdandan di hadapannya. Maka kama thali zulmatin yawmal qiyamah, ay takunu yawmal qiyamah ka'annaha zulmah, pada hari kiamat seakan-akan dia seperti gelap, la nuralaha, tidak ada cahaya untuknya. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Lihat lagi penjelasan dari Al-Munawi dalam kitabnya Faidhul Qadir, yaitu ar-raflu at-tamayul fil mashyi ma'a jarri dzail. Ar-raflu adalah melenggak-lenggok tatkala berjalan, ditambah dengan ujung pakaian yang sangat panjang. Nah, ini perhatikan nih, yuridu anna ta'ti yaumal qiyamah sauda mublima ka'annaha mutajassidah min zulmah. Diinginkan dari hadis tersebut bahwa nanti wanita ini akan datang pada hari kiamat dalam gelap, seakan-akan badannya itu gelap. Allahu Akbar, bahayanya. Ya, ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Hadisnya lemah, akan tetapi Al-Qadhi Abu Bakar Ibn Al-Arabi mengatakan dzakarahu At-Tirmidzi wa dha'afahu walakinnal ma'na sahih. Imam At-Tirmidzi menyebutkan lemah hadisnya, tetapi maknanya sahih. Fa innal ladzah fil ma'siyah 'adzab. Sesungguhnya kelezatan dalam maksiat adalah siksa. Warrahatu nasab, dan istirahat adalah kesulitan nantinya di hari kiamat. Wasyaba'u ju', dan kenyangan di hari kiamat adalah sebuah kelaparan. Wal barakatu mahaq, sedangkan dan berkahnya diambil, dicabut. Wan nuru zulmah, dan cahaya sebuah kegelapan. Watibu natin, dan kebaikan menjadi busuk. Wa aksuhu ta'at, dan kebalikannya ketaatan. Fakhalufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk, dan seperti misalkan bau busuknya mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi dibandingkan minyak wangi misk. Wadamis syahid, wadamus syahid al-launu launud dam, wal arfu arfu misk, dan warna darah orang yang mati syahid warnanya warna merah, tetapi baunya bau wangi misk. Ini pelajaran menarik dari Imam Ibnu al-Arabi, itu disebutkan di dalam kitab Aridatul Ahwazi. Beliau mengatakan, ya, perhatikan baik-baik, kelezatan dalam maksiat itu sebenarnya siksa di akhirat. Kenyamanan dalam maksiat sebenarnya kesulitan di akhirat. Kekenyangan dalam maksiat sebenarnya kelaparan di akhirat. terlihat keberkahan kebaikan dalam maksiat, akan tetapi sebenarnya adalah kerugian di akhirat. Wan nur zulmah, dan cahaya dalam maksiat ya, tetapi dia merupakan kegelapan. Kenapa saya bacakan perkataan ini? Karena ada sebagian yang mengatakan bahwasanya saya bermaksiat di dunia tambah nyaman, saya bermaksiat urusan saya tambah lancar dan semisalnya. Maka kita jawab dengan jawaban tadi ya. Sedangkan sebaliknya, kalau ketaatan ya dianggap buruk oleh manusia, di sisi Allah baik. Mulut orang yang berpuasa bau mungkin, tetapi di sisi Allah lebih baik dibandingkan minyak wangi misik dan seterusnya. Baik. Yang keenam, bahayanya tabarruj. Tabarruj adalah kemunafikan. Nah, ini dia yang sering nuduh-nuduh kaum muslimin dengan tuduhan olokan macam-macam ya. Ternyata tabarruj itu adalah kemunafikan. Ada sebagian orang yang bertanya tentang apa hukum orang yang membela penista agama. Maka kita katakan dosa besar, karena tidak ada wala dan bara di dalamnya ya, hukumnya. Akan tetapi orangnya tentunya kita harus tegakkan hujjah kepadanya, kemudian terhilangkan darinya penghalang-penghalang yang kita menghukumi sebuah hukum padanya. Artinya benar-benar sudah diberitahukan kepadanya, tapi masih malah membela penista agama misalkan. Maka apakah dia munafik? Maka jawabannya, iya dia munafik, perbuatannya kemunafikan. Tetapi orangnya perlu kita tegakkan hujah padanya. Entah dipaksa, entah tidak faham, tidak tahu maksudnya akidah wala dan bara dan semisalnya. Taib, ternyata juga ada kemunafikan. Siapa itu? Wanita-wanita yang memperlihatkan dengan keindahan tubuhnya, keindahan pakaiannya, keindahan perhiasannya. Maka ini adalah wanita munafik. Hati-hati. Disebutkan di dalam Sunan Al-Baihaqi oleh Imam Al-Baihaqi dari Abu Adzinah As-Sadafi radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaikumul wadudul walud al-muatiyah al-muasiyah idza taqayna Allah, wa syarru nisaikumul mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunna al-munafiqat la yadkhulna al-jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam. Sebaik-baik istri kalian adalah al-wadud yang sangat pecinta, al-walud yang banyak melahirkan anak, al-muatiyah yang senantiasa mendatangi engkau apabila engkau memerlukannya, al-muasiyah yang senantiasa tenggang rasa dengan suami jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk istri kalian adalah al-mutabarrijat, wanita-wanita yang berdandan memperlihatkan perhiasannya tidak pada suaminya, al-mutakhayyilat, wanita-wanita yang berkhayal, dan mereka adalah wanita-wanita munafik. Tidak masuk surga dari mereka kecuali seperti burung gagak yang jenisnya sulit dicari, yaitu al-ghurabul a'sam. Yang ketujuh, yaitu bertabarruj adalah termasuk dari perbuatan keji yang dikejikan oleh syariat dan oleh akal. Ya, yang dikejikan oleh syariat dan oleh akal. Kenapa ini buruk? Karena fahisyah adalah termasuk daripada perintah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Syaitan menjanjikan kepada kalian kemiskinan dan memerintahkan kepada kalian perbuatan fahsya. Lihat lagi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Ayyu mamra'atin ista'tarat thumma kharajat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah wa kullu 'ainin zaniyah. Artinya, wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia keluar menemui orang-orang agar mereka, orang-orang tersebut, mendapati bau wanginya, maka wanita ini zaniyah, seorang wanita pezina, dan setiap mata yang melihatnya adalah mata yang berzina. Lihat, subhanallah, disebutkan bahwa tabarruj adalah termasuk dari perbuatan nista, keji, dan kotor. Yang kedelapan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tabarruj adalah sunnahnya iblis, ajarannya iblis, kebiasaannya iblis. Lihat, perhatikan ibu-ibu, sadari-sadari muslimah dan seluruh para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Ketika iblis mengganggu Adam dan Hawa alaihimassalam, iblis berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 20, فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. Artinya, maka syaitan mengganggu mereka berdua agar mereka berdua memperlihatkan apa yang tersimpan dari pakaian-pakaian mereka berupa kemaluan-kemaluan yang besar. Ya, maka ini gangguan syaitan. Setiap kali wanita membuka pakaiannya, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, sebenarnya dia sedang mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan langkah-langkah syaitan mengajak kepada penghuni neraka sa'ir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakun min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, jadikanlah ia sebagai musuh. Sesungguhnya ia hanya memanggil kelompoknya agar menjadi penghuni neraka sa'ir. Jadi hati-hati dengan tabarruj, karena tabarruj adalah sunnahnya, ajarannya iblis. Yang kesembilan, tabarruj adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kaum Yahudi dan Nasrani dari Bani Israel, bagaimana mereka bertabarruj. Ya, disebutkan di dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Kanat imra'atun min Bani Israel qasiratan tamshi ma'a imra'ataini tawilataini fattakhadtu rijlaini min khashab." Artinya, ada seorang wanita dari Bani Israel pendek, berjalan di antara dua wanita yang tinggi-tinggi. Maka si orang yang pendek ini menjadikan kayu sebagai high heels-nya, sebagai sepatu yang tinggi untuk dia. Wa khataman min dhahab, dan juga satu cincin dari emas. Mughallafan bitin, dan cincin tersebut tertutup dengan rahmat Allah, tanah maksud saya. Thumma hashathu miskan, kemudian diberikan minyak wangi. Wa huwa athyabut thib, dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Famarartu bainal mar'atain, فلم يعرفوها فمرت بين المرأتين فلم يعرفوها فقالت بيدها هكذا. Lalu wanita tadi berdandan tadi berjalan di antara dua wanita yang tinggi-tinggi tadi. Lalu orang-orang tidak mengenal dia. Lalu dia berkata dengan tangannya seperti ini, ya, agar keciuman bau wanginya. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh para pendengar Raja TV, Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarruj buruknya adalah kebiasaan Arab jahiliyah. Arab jahiliyah. Ayatnya yang awal kita baca tadi yaitu surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Dan hendaklah kalian para wanita berdiam diri di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah berdandan. Seperti apa wanita jahiliyah berdandan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perhatikan baik-baik. Wanita Arab jahiliyah berdandan sebagaimana yang disebutkan di dalam surat tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, saya bacakan di sini. Kata Imam Ibnu Katsir, "Idza kharajtunna min buyutikunna wa kanat lahunna misyatun wa takassurun wa taghannujun, fanaha Allah Ta'ala an dzalik." Ketika para wanita tersebut keluar dari rumah-rumah mereka, mereka mempunyai cara berjalan yang lemah gemulai dan mereka memiliki melenggak-lenggok, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal itu. Itulah tabarrujnya wanita Arab jahiliyah di zaman dahulu. Imam Mujahid rahimahullah mengatakan, "Kanatil mar'ah takhruju tamshi baina yaday ar-rijal, fadzalika tabarrujul jahiliyah." Wanita sering keluar berjalan di hadapan para lelaki, maka itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Berdandan ala wanita jahiliyah. Ini yang suka seliweran di hadapan para laki di pasar, di kantor, bahkan kadang-kadang bukan hanya seliweran, kadang-kadang ngobrol berduaan, kadang-kadang colek-colekan, tertawa-tertawa bersama, makan bersama, ya, padahal bukan saudara, bukan suami, bukan kakak, bukan mahram, ya. Saya kadang-kadang agak kesal melihat para pegawai-pegawai apabila makan bersama-sama antara laki-laki dan perempuan di sebuah rumah makan. Bisa tertawa, terbahak-bahak, bisa cerita sana-sini, bisa akrab. Sedangkan kepada pasangannya, suami membawa istrinya, istri menemani suaminya, kadang-kadang sangat dingin, kadang-kadang tidak ada ruh pada pertemuan tersebut. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat dingin. Bahkan kadang saya pernah melihat di sebuah rumah makan ada dua orang anak, ada seorang bapak, seorang ibu, istri, suami, masing-masing memegang handphone, ya. Satu megang handphone, satu megang handphone, satu megang handphone. Jadi sibuk dengan megang handphone. Bahkan ngomongnya antara mereka yang satu meja melalui handphone. Ada WhatsApp misalkan keluarga, ditulis, "Mah, mau apa nih? Kita mau beli sesuatu." Padahal mamanya di depannya. Ya, subhanallah. Ini keluarga keras hatinya sampai segitunya, subhanallah. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Perhatikan, perhatikan para wanita yang sering keluar rumah, berjalan di hadapan laki-laki dengan melenggak-lenggok, dengan memperlihatkan dirinya, meskipun mungkin menutup auratnya, tapi memperlihatkan dirinya. Dia berjalan seliweran sana sini. Ya, hati-hati ini. Ya. Lihat lagi Muqatil bin Hayyan menafsirkan ayat ini, annaha tulqil khimaru ala ra'siha, meletakkan khimar di atas kepalanya. Tashudduhu fayuariya qala idaha wa qurataha wa unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha wa dhalika tabarruj summa ammat nisa'ul mu'minina fi tabarruj. Seorang wanita meletakkan kain di atas kepalanya, yaitu khimar. Lalu dia tidak ikat kain tersebut di atas, di bawah lehernya. Akhirnya kainnya tetap terletak di sini, ya. Kemudian terlihat antingnya, terlihat lehernya, terlihat kalungnya, ya. Ini yang masih memakai selendang-selendang ataupun serudung-serudung selendang, ya maksudnya. Selendang, kain diletakkan di atas kepala, kemudian seperti itu saja. Ini bukan pakaian wanita muslimah. Meskipun mungkin di negeri kita merupakan adat kebiasaan selendang, akan tetapi tentunya adat kebiasaan asal hukumnya halal, mubah, selama tidak menyalahi syariat Islam. Ya, maka bisa pakai selendang. Bagaimana caranya? Dia memakai jilbab atau khimar, kemudian diikat di sini, kemudian dipakaikan selendang, selesai. Tetap ya menutup auratnya. Akan tetapi ingat, selendangnya pun jangan merupakan perhiasan pada saat yang bersamaan. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Taib, kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullahu Ta'ala. Itu tadi mukaddimah tentang tabarruj, karena beliau menyebutkan poin E, yaitu bertabarruj. Sekarang kita membaca apa yang disebutkan oleh penulis tentang poin B, yaitu atau nomor 2, yaitu hijab. Penulis mengatakan, al-hijabu ma'nahu an tastura al-mar'atu badanaha anir rijali lais alladzina laisu min maharimiha. Hijab adalah sesuatu yang dapat digunakan oleh wanita untuk menghalangi tubuhnya dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Itu makna hijab yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Hijab adalah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang menghalangi laki-laki memandang kepada wanita yang bukan mahramnya. Maka dinding, hijab. Horden, hijab. Kemudian jilbab, hijab. Cadar, hijab. Rumah, hijab. Dan semisalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadhribna bi khumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw bani bu'ulatihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwatihinna aw bani akhwatihinna. Surat Al-Nur ayat 31. Dan janganlah para wanita menampakkan perhiasan mereka kecuali yang bisa nampak dari mereka, yang biasa nampak dari mereka. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka. Ya, ini kain kudungnya itu ditutup ke sini, ke dada mereka, ya. Dan janganlah menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putri mereka atau putra-putri suami mereka atau saudara-saudara mereka. Ini agak keliru terjemahannya. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami mereka. Oh betul, kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka. Ya, sudah betul itu terjemahannya. Ini semua disebut oleh para ulama, surat An-Nur ayat 31, ayat mahram bagi laki-laki, bagi perempuan maksud saya. Ayat mahram bagi perempuan. Ya, ingat itu, dicatat. Surat An-Nur ayat 31, ayat mahram bagi perempuan. Adapun ayat mahram bagi laki-laki ayat berapa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, ya. Yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 23. Nah, itu perhatikan baik-baik. Yaitu surat An-Nisa surat keempat ayat 23. Itu ayat mahram bagi laki-laki. Maksudnya wanita-wanita yang mahramnya siapa saja. Sedangkan An-Nur ayat mahram bagi perempuan. Maksudnya laki-laki yang merupakan mahram bagi wanita siapa saja. Nah, itu ya. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Nah, apabila kamu minta suatu keperluan kepada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Ini sudah kita bahas juga surah Al-Ahzab surat ke-33 ayat 53. Yang dimaksud dengan hijab adalah sesuatu yang dapat dijadikan penghalang oleh seorang wanita berupa tembok, daun, pintu atau pakaian. Penghalang maksudnya di sini hijab adalah sesuatu yang dapat dijadikan penghalang dari pandangan laki-laki. Mungkin lebih baik disebutkan seperti itu. Dari pandangan laki-laki oleh seorang wanita berupa tembok, daun pintu, atau pakaian. Walaupun perintah dalam ayat di atas ditunjukkan kepada istri-istri Nabi, namun hukumnya umum berlaku untuk semua wanita yang beriman. Dengan alasan firman Allah, "Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihinna." Cara yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ya, hati mereka maksudnya adalah hati para wanita tersebut. Surat Al-Ahzab ayat 53. Karena alasannya berlaku umum, maka keumuman alasan menunjukkan kepada keumuman hukumnya. Alasan berlaku untuk semua wanita muslimah. Nah, ini maksudnya. Jadi athharu liqulubikum itu kan alasannya umum. Kalau seorang memakai hijab di antara dia dengan wanita, wanita dengan laki-laki pakai hijab, maka itu alasannya adalah lebih suci bagi hati kalian laki-laki dan hati kalian perempuan. Maka alasannya umum, maka hukumnya pun umum. Begitu yang dimaksudkan oleh penulis. Jadi bukan hanya sekedar hukumnya untuk para istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin." Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Surah 53 33 ayat 59. Baik, kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kalau saya pakai jilbab pendek sampai sini saja, menutupi buah dada saja sampai sini, sebagaimana kebanyakan kaum muslimat di Indonesia, di negeri ini, sampai sini saja?" Maka kita katakan, ya, tidak mencukupi karena dikhawatirkan akan tersingkap, ya. Kemudian tangannya kelihatan, lengannya kelihatan, otomatis lebih baik dan lebih utama panjang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, jilbab adalah pakaian luar. Nah, jilbab adalah pakaian luar. Pakaian dalamnya apa? Hijab, pakaian dalamnya adalah pakaian. Pakaian dalamnya adalah pakaian yang di luar dari jilbab tersebut. Baik, kita lanjutkan. Adapun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan selainnya menamakan rida penutup dan menamakan pakaian yang umum adalah izar. Ya, rida itu penutup, penutup kepala, dan pakaian yang umum adalah kain ataupun izar. Jilbab adalah kain besar yang dapat menutupi kepala dan seluruh badannya. Abu Ubaidah dan selainnya radhiyallahu anhum telah menceritakan bahwa jilbab itu dapat menutupi dari mulai atas kepala hingga tubuhnya terlihat tidak terlihat kecuali kedua matanya saja. Ini dari pendapat Abu Ubaidah Ibn Jarrah radhiyallahu an. Dan di antara jenisnya adalah niqab. Ini termasuk daripada hijab, jilbab, niqab, ya, termasuk daripada hijab. Niqab artinya cadar. Di antara dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan wanita menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan mahram adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana rukban yamurruna baina yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhrimat, fa idza hadu bina sadalat ihdana jilbabaha al min ra'siha ala wajhiha fa idza jawazna kashafnahu." Artinya rombongan berkendaraan melintasi kami. Kami di sini adalah istri-istri Nabi. Ada rombongan orang-orang naik onta melintasi istri-istri Nabi ketika dalam perjalanan. Kami sedang dan kami saat itu dalam keadaan berihram bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wanita yang sedang berihram tidak diperbolehkan untuk memakai cadar dan memakai kedua kaos tangan, ya. Makanya beliau mereka buka. Tetapi apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya melewati dia, maka ditutuplah wajah-wajah mereka tersebut, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penutupan wajah, ya, oleh para sahabiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis di sini lebih condong kepada pendapat wajah itu aurat dan wajib ditutup, dan itu pendapat yang mempunyai dalil, dalil-dalilnya kuat. Tetapi di sana terdapat pendapat lain, yaitu bahwa wajah dan kedua telapak tangan tidak aurat. Baik, dalil-dalil wajibnya wanita-wanita menutup wajahnya dari laki-laki yang bukan mahramnya cukup banyak. Akan kami tunjukkan beberapa referensi buku, wahai saudaraku kaum muslimah, yang menjelaskan tentang hijab dan pakaian dalam sholat. Karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian Risalah Hijab karya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian Risalah Keras yang masyhur bagi orang-orang yang terfitnah dengan membuka jilbab karya Syekh Hamud bin Abdullah At-Tuwaijiri. Dan Risalah Hijab karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka risalah-risalah ini, kata penulis hafizahullah ta'ala, cukup meliputi masalah itu. Nah, intinya para ikhwah, wajah bagi wanita itu adalah menurut pendapat penulis Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, kemudian Syekh bin Baz, kemudian Syekh Ibnu Utsaimin, dan para ulama-ulama lainnya, bahwa wajah adalah aurat. Dan ini masalah khilafiyah mu'tabarah, khilafiyah yang benar-benar diakui perbedaannya, karena masing-masing mempunyai kekuatan dalil. Ketahuilah wahai saudaraku muslimah, bahwa orang-orang yang membolehkan membuka wajah dari sebagian ulama, pendapat mereka itu dikaitkan dengan keharusannya ada pertimbangan keamanan dari fitnah dan bahaya. Sedangkan fitnah pada zaman ini tidak dapat dikatakan aman dari fitnah, yang mana sedikit sekali orang yang mengkhawatirkan adanya penyimpangan ajaran agama, baik dia laki-laki ataupun wanita. Jadi maksudnya begini, ulama-ulama, kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, ulama-ulama yang berpendapat bolehnya terbuka wajahnya, mereka syaratnya adalah aman dari godaan, aman dari fitnah. Ini syarat mereka. Dan Syekh mengatakan di zaman sekarang tidak ada aman dari fitnah, apalagi zaman selfie, zaman foto-foto, screenshot, zaman paparazi banyak dan semisalnya, ya. Suatu ketika saya di sebuah rumah makan beli makanan begitu, dan karena cuacanya panas saya tidak memakai peci, dan kebiasaan saya senantiasa selalu memakai peci karena ini saya anggap sebagai muru'ah bagi pengajar ilmu agama. Maka suatu saat saya tidak memakai peci karena memakai helm. Sampai rumah makan saya lepas helmnya, kemudian membeli makan. Nunggu makanan dibungkus, ada saja yang moto, tek, ya, paparazi. Ini ada saja yang moto dan disebarkan. Dan makanya semenjak saat itu dalam keadaan bagaimanapun jarang untuk melepaskan peci, karena saya anggap seorang pengajar ilmu agama yang dianugerahkan untuk bisa berdakwah adalah salah satu sifat muru'ah, wibawa, apabila seseorang menjaga wibawa, seseorang senantiasa memakai pecinya. Dan ini termasuk yang disampaikan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu ta'ala. Dan jarang kita juga mendapati para masyayikh kita untuk membuka peci mereka, wallahu a'lam. Meskipun tidak wajib ya, saya katakan. Dan itu untuk orang-orang yang mengajari umat tentang perkara agama, berdakwah di tengah kaum muslimin. Yang jelas hati-hati di zaman sekarang, apalagi banyak foto sana, foto sini. Apabila terbuka wajahnya, maka akan menjadi godaan bagi laki-laki yang bukan mahram. Dan saya berpesan juga kepada para pedagang yang menjual jilbab-jilbab besar, jilbab-jilbab panjang, pakaian-pakaian lebar, sudah syar'i, akan tetapi foto modelnya perempuan-perempuan cantik, maka ini haram. Ini haram. Dan ditakutkan hasilnya juga haram. Ya, hati-hati ya. Model-model cantik yang dilihat kadang-kadang dan yang lebih parah kadang-kadang begini terjadi. Seorang istri ingin berkonsultasi dengan suaminya melalui sosial media misalkan, anggap saja WhatsApp misalkan. Kemudian dia foto baju yang di situ ada modelnya. Kemudian sang istri bertanya kepada suaminya, "Bah," misalkan istri saya manggil saya Bah. "Bah, ini mau yang mana? Ya, model pertama atau model kedua?" Maksud sang istri adalah pakaiannya. Pakaiannya model yang mana? Model pertama atau kedua? Sang suami bukan pakaian, lihat orangnya. Jadi sang suami bingung, "Loh, ini kok baik banget istri saya?" Ya, nanyain, "Ini mau yang pertama atau yang kedua ini?" Maka di dalam hati suami mungkin mau tiga-tiganya selesai. Maka hati-hati ya para ikhwah, jangan sampai wajahmu. Saya masih ingat perkataan Imam Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan sumber kecantikan wajah, sumber kecantikan perempuan adalah ada pada wajah. Maka semestinya untuk ditutup. Meskipun kita berpendapat bukan wajib, akan tetapi semestinya untuk ditutup. Karena satu, perintah Allah. Yang kedua, perintah Rasulullah. Yang ketiga, dikerjakan oleh para sahabiat, istri-istri Nabi, sahabat-sahabat wanita Nabi Muhammad SAW yang diridhai oleh Allah. Dan para ulama bersepakat bahwa memakai cadar lebih utama dibandingkan tidak memakai cadar. Meskipun sekali lagi ada yang pendapat yang mengatakan wajib, ada yang pendapat yang mengatakan sunnah. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, Syekh kemudian mengatakan, dan para wanita telah terbiasa sekali memakai dan menggunakan bermacam-macam alat kecantikan untuk menghias wajah-wajah mereka, sehingga dapat mengarah kepada terjadinya fitnah kalau tidak tertutup. Nah, ini dia ya. "Wahai saudariku muslimah," kata beliau, "berhati-hatilah dan pakailah hijab yang dapat menjagamu dari fitnah dengan pertolongan Allah. Tidak ada seorang pun ulama yang mempunyai ilmu yang dalam, baik pada zaman dulu ataupun zaman sekarang ini, yang membolehkan para wanita yang hidup dalam keadaan terfitnah dan berada di zaman fitnah untuk tidak berhijab." Ya, hati-hati ya. Jadi dipakai hijabnya, benar-benar berhijab. "Sebagian wanita muslimah melakukan kemunafikan dalam mengenakan hijab. Apabila mereka berada di lingkungan orang-orang yang berhijab, mereka pun berhijab. Dan jika mereka berada di lingkungan orang yang tidak berhijab, mereka pun tidak berhijab. Sebagian dari mereka menggunakan hijab di tempat umum terbuka, dan jika mereka masuk ke tempat khusus seperti tempat usaha, rumah sakit, atau wanita tersebut sedang berbincang dengan penjual perhiasan atau tempat penjahit pakaian wanita, ia pun membuka wajah dan kedua lengannya seolah-olah ia sedang berhadapan dengan suaminya atau salah satu mahramnya." Ingat sekali lagi, Syekh berpendapat menutup wajah, memakai kedua sarung tangan, ini adalah hukumnya wajib menurut Syekh. Maka Syekh mengatakan bahwa wanita-wanita munafik termasuk di dalamnya, kadang bercadar, kadang tidak bercadar. Di tempat yang banyak orang wanita bercadar, dia bercadar. Di tempat yang terbuka, dia terbuka. Ini disebut oleh Syekh sebagai seorang munafik yang seperti ini. Maka lebih baik memakai cadar. Meskipun sekali lagi, ya, sebagian ulama berpendapat bahwa hukum memakai cadar adalah sunnah. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai saudariku yang berbuat seperti itu. Ingat, ketika kita dikatakan bertakwalah kalian, ittaqillah, ya, itu kalau perkataan itu di zaman ulama salaf, di zaman para salafus saleh, mereka langsung bergetar, takutlah kepada Allah. Ketika mendengar ittaqillah, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menyaksikan sebagian dari wanita, yaitu di sini disebutkan dalam terjemahannya Timur Tengah, yang sedang berada di kapal terbang dari luar negeri dan akan tiba di bandara, di airport, mereka tidak memakai hijab kecuali pada waktu kapal terbang akan landas pada salah satu airport di dalam negerinya. Nah, ini maksudnya beliau bercerita tentang mungkin di negeri beliau, di Arab Saudi. Sebagian wanita kalau sudah sampai ke luar dari Arab Saudi, membuka auratnya. Tapi kalau sudah sampai di airport, baru mereka pakai pakaian. Ini adalah sifat seorang wanita munafik yang kalau di tengah orang banyak yang memakai cadar, memakai hijab yang syar'i, maka dia pakai. Tapi kalau sudah di luar, ya, yang banyak terbuka, ya, maka ini dia membuka. Ini sama kalau orang Indonesia misalkan di sini dia memakai jilbab lebar, baju lebar, jilbab panjang. Tapi kalau keluar negeri yang negerinya itu mayoritas non muslim, dia membuka jilbabnya ataupun memakai jilbab yang sekedarnya asal tertutup saja dan semisalnya. Ini tidak dibenarkan, ya. Ini termasuk dari sikap kemunafikan berwajah dua, wallahu a'lam. Dan dengan demikian mereka menjadikan hijab sebagai pakaian tradisi. Nah, ini bahayanya. Bukan pakaian syar'i yang diperintahkan oleh agama. Bukan. Ini pakaian syar'i, bukan tradisi Arab, bukan. Ya. Wahai wanita muslimah, sesungguhnya hijab melindungimu dari pandangan beracun yang terpancar dari laki-laki yang hatinya sakit dan laki-laki hidung belang. Dan hijab dapat mematahkan pandangan nafsu syahwat yang selalu berkorbar. Untuk cadar, jangankan wajah, terlihat mata yang indah saja kadang-kadang menggoda laki-laki. Bagaimana wajah? Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kokohkanlah hijabmu dan janganlah berpaling untuk tertarik pada promosi-promosi menggiurkan yang sebenarnya sedang memerangi atau memonjokkan hijab, karena semua itu Allah, semua itu mempunyai tujuan yang buruk bagimu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, wa yuridul ladzina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan adzima, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Quran surah An-Nisa ayat 27. Termasuk di dalamnya orang-orang yang menginginkan mengikuti hawa nafsunya adalah wanita-wanita berjilbab, bercadar, selfie. Ya, selfie. Baik itu satu orang wanita, dua orang, lima orang, ya. Maka ini termasuk daripada mengikuti hawa nafsu. Ya, demikian. Semoga bermanfaat. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Raja, dan seluruh kaum muslimin, kita kembalikan acara kepada pembawa acara kita, Akhi Fillah Ari Hafizahullah Ta'ala. Naam.
Tayyib Sat, Barakallahu Fik, wa Jazakallahu Khairan. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya, kami mengundang Anda, Ikhwatul Islam, yang ingin bertanya lebih dalam perihal tema kita, silakan di 0218236543 atau di 0819896543. Baiklah, Ikhwatul Islam, kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita di Bekasi yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya wanita yang keluar rumah dengan mengenakan perhiasan emas, misalnya cincin emas atau cincin kawin sebagai tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dan mengenakan pakaian atau jilbab yang bermotif, apakah itu juga termasuk tabarruj? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum memakai emas untuk perempuan dan dipakai di luar rumah ya, untuk menandakan bahwasanya dirinya adalah seorang yang sudah menikah, tetapi memakainya di luar rumah. Ini yang jadi masalah. Maka ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna." Artinya, dan janganlah wanita-wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suami-suami mereka dan laki-laki yang merupakan mahram-mahram mereka. Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, seorang wanita asal hukumnya boleh memakai emas, ya, boleh memakai emas, akan tetapi hendaknya disembunyikan dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau Anda ingin memakai emas tersebut di luar rumah, maka tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya dan kita semuanya. Selanjutnya kami angkat telepon yang telah masuk. Silahkan di 0218236543. Halo. Ya, silahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Halo.
Ya, silahkan. Dengan ibu siapa, di mana ini? Mohon maaf.
Dengan hamba Allah di Batam.
Silahkan hamba Allah untuk bertanya.
Oke, pertanyaannya gini, Ustaz. Oh, kadang-kadang saya keluar rumah pakai hijab. Kadang-kadang tidak. Tidak diperbolehkan ya, Ustaz.
Cukup itu aja, Bu, pertanyaannya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, mohon pertanyaan diulangi karena tidak jelas sampai kepada kita.
Ya, pertanyaan dari ibu, seorang ibu di Batam yang bertanya, Ustaz, bagaimanakah hukumnya dengan saya? Kadang-kadang saya keluar rumah bercadar dan kadang-kadang saya keluar rumah tidak juga memakai cadar. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila seorang ibu ini keluar rumah bercadar dan kadang-kadang tidak bercadar, maka dilihat. Kalau seandainya ibu ini menganggap cadar itu wajib, maka dia berdosa kalau melakukan perbuatan seperti itu. Kadang bercadar, kadang tidak bercadar. Akan tetapi kalau seandainya dia menganggap cadar tersebut adalah hanya kesunahan, kelebih utamaan, maka dia makruh untuk melakukan seperti itu. Kenapa? Karena lebih baik dia konsisten untuk bercadar agar lebih tertutup dan lebih terjaga. Meskipun dia tidak berdosa melakukan tersebut, akan tetapi lebih baik dia konsisten dalam perbuatannya. Ya, wallahu a'lam. Nah,
syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami angkat kembali telepon yang kedua, silahkan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ini?
Dengan ibu di Banjarnegara.
Silahkan, ibu.
Ya, saya mau bertanya. Saya kalau rumah itu, saya kerudung yang lebar. Nah, kalau di dalam rumah itu lebih memilih pakai kerudung yang tidak terlalu lebar karena harus biasakan orang. Terus kadang-kadang ada perempuan yang menjahit, saya masih memakai kerudung yang tidak terlalu lebar. Apakah apanya?
Halo ibu, apakah apa?
Apakah misalnya wanita itu auratnya itu mau laki-laki yang bukan atau juga untuk wanita juga seperti itu?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Mohon diulangi, belum jelas juga karena suara sampai ke sini terputus-putus. Nah,
baik, Ustaz. Ibu tadi bertanya, Ustaz, Kadangkala saya kalau keluar rumah memakai jilbab yang besar. Akan tetapi kalau di dalam rumah saya memilih untuk memakai jilbab yang agak kecil. Akan tetapi karena di rumah saya itu untuk kerja menjahit, kadangkala ada wanita di sana dan saya masih menggunakan jilbab yang kecil. Pertanyaannya adalah apakah masalah mahram ini, mohon maaf, apakah masalah aurat ini hanya untuk laki-laki yang bukan mahram atau juga untuk wanita? Bagaimana keadaannya seandainya saya memakai jilbab yang kecil ini dan di situ ada pegawai saya yang wanita? Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk permasalahan memakai jilbab yang kecil ataupun mungkin memakai daster di rumah kemudian hanya memakai jilbab yang kecil, maka itu tidak mengapa diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, selama tidak diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, ya. Jadi kalau pekerjanya semuanya perempuan, maka tidak mengapa. Aurat perempuan di hadapan perempuan adalah dari mulai aurat di hadapan perempuan di hadapan perempuan adalah kubul dan duburnya saja. Ini aurat besarnya yang tidak diperbolehkan untuk diperlihatkan oleh perempuan kepada perempuan lainnya. Maka pada saat itu kalau dia memakai daster, baju panjang, kemudian terlihat lengannya oleh perempuan, kemudian dia memakai jilbab yang kadang-kadang terlihat lehernya, bahkan kalau dia membuka pakaiannya pun, atau membuka jilbabnya maksud saya, membuka jilbabnya pun di hadapan para perempuan tidak mengapa, ya, karena itu termasuk daripada yang diperbolehkan untuk perempuan. Rasulullah SAW bersabda, la tanzuril mar'atu ila auratil mar'ah wala rajulu ila auratil rajul. Seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Aurat yang dimaksud di sini adalah kubul dan dubur. Ya. Adapun bagian tubuh lainnya diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah apabila di dalam rumah tersebut ada laki-laki yang bukan mahramnya atau laki-laki asing yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih atas jawabannya. Berikut kami akan bacakan pesan singkat yang telah masuk dari saudari kita Rifa di Malang yang bertanya, Ustaz, bagaimana jika suami menginginkan istrinya untuk tampil dandan dan tidak menggunakan hijab yang syar'i dan bercadar? Mohon solusinya.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sering sekali pertanyaan ini ditanyakan, maka kaedahnya begini. Ketaatan kepada seorang makhluk, siapapun dia, tidak dapat dikerjakan kecuali jika merupakan ketaatan kepada Allah. Atau bahasa lain seperti ini, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. La ta'ata fi makhluqin fi ma'siyati li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Baik itu istri taat kepada suaminya, anak taat kepada orang tuanya, murid taat kepada gurunya, rakyat taat kepada pemimpinnya, maka pada saat itu tidak ada ketaatan kecuali tidak ada ketaatan sedikit pun, ya, dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali taat kepada Allah. Harus taat kepada Allah, tidak ada ketaatan kepada makhluk sedikit pun kecuali dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Naam.
Naam, Ustaz. Pertanyaan berikutnya kami bacakan dari seorang ibu yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya seorang wanita yang bercadar jika sholat di tempat umum, apakah wajib dibuka atau tidak? Mohon solusinya, penjelasannya, Ustaz.
Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Lebih baik jika dia bercadar, lebih baik dia memakai cadarnya. Ya, apalagi kalau seandainya dia beranggapan, dia mengambil pendapat cadar itu wajib, maka pada saat itu tidak dibuka apabila dia sholat di tempat umum yang dilihat laki-laki yang bukan mahramnya. Lebih baik jika dia bercadar, maka lebih baik dia memakai cadarnya, terutama kalau seandainya dia berpendapat cadar itu hukumnya wajib, maka dia memakai cadarnya. Adapun larangan seorang yang sholat untuk menutup wajahnya, maka ini larangan berlaku bagi siapa laki-laki dan juga wanita yang tidak bercadar. Akan tetapi kalau dia bercadar, maka lebih baik dia bercadar karena terlihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Apalagi kalau seandainya dia menganggap cadar itu hukumnya, berpendapat hukumnya wajib, maka pada saat itu dia wajib untuk menutup wajahnya tatkala sholatnya. Wallahu a'lam. Nah,
baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Dan kembali kami akan beralih ke telepon. Silakan di 021-823-6543. Ini merupakan telepon terakhir. Kami berikan kesempatan terakhir untuk Anda. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Rahma dari Tegal.
Silakan Rahma, pertanyaannya.
Iya, saya mau tanya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya baru saja mengundurkan diri dari bank konvensional. Dan saya mendapatkan uang pesangon, dana pensiun, dan uang kesehatan. Apakah jika saya menggunakan uang tersebut, apakah saya masih termasuk memakan hasil riba? Bagaimana hukumnya Pak Ustaz?
Ya, baik, terima kasih.
Apabila itu saya gunakan, apakah tetap
makan riba gitu ya?
Gitu, ya.
Iya, terima kasih Bu Rahma.
Terima kasih penjelasannya Pak Ustaz. Sekolah ya. Yang kasih.
Silakan Ustaz.
Ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kita ingin ucapkan bahwa kepada saudari Rahma, kalau tidak salah namanya, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas petunjuk untuk bisa melepaskan diri dari pekerjaan yang diharamkan, yaitu bekerja di bank konvensional ataupun tempat-tempat ribawi lainnya. Ya, tempat-tempat ribawi lainnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua yang ingin saya ucapkan kepada saudari adalah teruslah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jangan sampai kita merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Memang taubat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa kita, tidak tersisa sama sekali seluruh dosa. Dan taubat tersebut akan menggantikan dosa-dosa kita dengan pahala. Akan tetapi teruslah memohon ampunan kepada Allah. Jangan merasa kita sudah benar-benar diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga menjadikan diri kita kemudian meremehkan dosa yang pernah kita lakukan. Teruslah beristighfar, teruslah menyesal atas perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, berdoalah kepada Allah agar istiqamah, jangan sampai terulang kembali untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Karena nanti kita akan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan untuk mengucapkan kami telah beriman padahal mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna alladhina sadaqu walaya'lamanna al-kadhibin. Sungguh orang-orang sebelum mereka telah diuji oleh Allah, maka sungguh akan diketahui dengan benar-benar siapa yang benar dalam imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. maka berdoalah agar istiqamah kepada Allah, tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang berbau riba. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, apabila seseorang bodoh dengan keharaman riba, atau bodoh bahwa transaksi-transaksi yang ada di bank konvensional masuk ke dalam riba, dia bodoh akan hal itu, lalu dia berhenti setelah mengetahui hukumnya, maka pada saat itu tidak mengapa atasnya untuk mengambil keuntungan-keuntungan termasuk di dalamnya gaji, pensiun, uang-uang yang semisalnya yang dia dapatkan sebelum dia mengetahui hukumnya. Ini tidak mengapa untuk mengambilnya, asalkan dia bodoh di dalamnya. Asalkan dia bodoh di dalamnya. Ingat saya ulangi sekali lagi ya, jika seseorang bodoh tentang haramnya riba, atau dia tidak mengetahui bahwa berinteraksi dengan transaksi-transaksi yang ada di bank itu adalah termasuk daripada perbuatan riba, kemudian dia berhenti setelah mengetahuinya, maka tidak mengapa dia mengambil manfaat dari keuntungan, dari gaji, dari pensiun, dari pesangon yang semisalnya yang dia dapatkan dari pekerjaannya sebelum dia mengetahuinya. Nah, ini tidak mengapa mengambilnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf." Dan barang siapa yang telah datang peringatan, nasihat dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, maka boleh baginya mengambil apa yang telah lalu darinya. Apa yang telah lalu darinya. Ya, wa amruhu ila Allah, dan perkaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tapi kalau dia kembali lagi, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Adapun jika dia mengetahuinya, hukum-hukumnya tentang keharaman-keharaman riba, tentang haramnya bekerja di bank konvensional, tentang haramnya perbuatan riba dan hukum riba, dia minimal tahu keharamannya, maka hal ini tidak diperbolehkan baginya untuk mengambil keuntungan darinya, dan dia letakkan keuntungan tersebut pada kepentingan-kepentingan kaum muslimin, kepentingan-kepentingan kaum muslimin ya. Dan semoga bisa menjawab atas pertanyaan saudari Rahmat tadi. Sekali lagi saya katakan barakallahu lak, barakallahu laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkahmu dengan berani meninggalkan yang haram karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat yang keempat pesan saya, yaitu yakini baik-baik, ketika Anda meninggalkan yang haram, Allah telah menyediakan gantiannya yang lebih baik, yang lebih berkah di dunia sebelum akhirat Anda. Itu empat pesan. Bersyukurlah, tetaplah menyesal, dan berdoalah istiqamah. Kemudian yakini baik-baik, Allah telah menyediakan gantiannya untuk Anda yang lebih baik dan lebih berkah di dunia sebelum akhirat Anda. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.